crónicas de Centieras. Buen día para todos y todas. Ya estamos aquí con un nuevo programa de radio. Hoy estamos con vos, o alumnado de quinto B e o alumnado de segundo de educación primaria. Temos moitas novas sobre as actividades que se realizaron e que se están a realizar neste mes de decembro. Un mes cheo de celebracións, contos de visitas.
Novas de Centieiras. O 25 de novembro celebramos o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Entre algunhas das actividades que fixemos están as propostas pola FAMPA, Ferrolterra. Entre elas, o flashmob e unhas tarxetas con mensaxes contra a violencia de xénero. Tamén traballamos o conto Arturo e Clementina e fixemos unhas chapas conmemorativas que nos quedaron super chulas.
O mes de novembro foi o mes da ciencia e o celebramos con charlas obradoiros, tabuleiros sobre a ciencia con robots que nos diriximos e cunha película sobre a ciencia. No noso ciclo vimos Flaver e o profesor chiflado.
O luns 29 de novembro, o alumnado de educación infantil, primeiro, segundo e terceiro de educación primaria realizaron diferentes talleres nos que puxeron a traballar todos os seus sentidos. Contaron coa colaboración dos amigos do Comité de Investigación sobre Sentidoloxía Corporal, cos que desenrolaron os seus sentidos para poder deste xeito axudar a fauna mariña.
En Educación Infantil, este curso estrearon as aulas de ambientes. Na aula das verbas, fixeron un álbum coas fotos do verán. Fixeron unha cabana con teas e luz negra. O que máis lles gusta é a cama e a biblioteca. Na aula da natureza traballaron cun corazón dun porco de verdade. Construíron un esqueleto de papá e mamá Noel.
E na aula de arte están traballando a unha pintora que se chama Soraya. Fixeron experimentos coa luz. Construíron unha lupa de cores con distintos papéis transparentes. E fan xogos coas mesas de luz. E con proxectores traendo a clase a luz artificial. E aproveitando a luz natural, aprenderon as diferencias e as diferentes utilidades.
Os nenos e nenas de primeiro estrearon os programas de radio deste curso co alumnado de cuarto. Están recibindo visitas de nais que lles veñen a contar cousas moi interesantes sobre bacterias, fogos fatuos e tamén contos moi chulos. Sabemos que lles encantan estas visitas.
Ao principio do curso, en segunda de primaria, fixeron un cartel coas normas da clase. Agora están traballando o tempo e as liñas do tempo, da historia e da prehistoria.
Este ano, os nenos e nenas de terceiro din que pola súa experiencia este curso é máis fácil que segundo. Tamén nos contan que están rematando un proxecto de inglés que se chama Amazing Animals. Na aula de cuarto tiveron unha visita de Lorenzo, pai de Carmela e de Roque. Fixo un experimento co CO2.
Primeiro faloulles dos usos e os beneficios do CO2. As plantas necesitan para realizar a fotosíntesis. Úsase en todas refrescos que levan gas na auga mineral con gas e tamén dos estragos que se poden producir cando facemos un mal uso, contaminación, cambio climático.
Se queredes saber como foi o experimento, recordade botarlle unha ollada á páxina web do cole. Para o noso ciclo, os cursos de 5A, 5B e 6º, Guillermo, o pai da nosa compañeira Emma, e Antonio, o seu compañeiro, déronos unha charla sobre os amantes da ciencia e da medicina.
Na charla, ensináronos moitos aparatos que se utilizan na medicina moderna. Por exemplo, o ecógrafo, o pulsiosímetro, respiradores e un medidor das constantes vitais.
Co ecógrafo puidemos vernos a carótida e comprobamos o nivel de oxixenación que tiñamos nese momento e as nosas pulsacións.
Tamén nos fixeron unha presentación digital de como evolucionou a ciencia neste campo.
Nas aulas de quinto estamos traballando no proxecto escolar da Axencia Galega de Innovacións, DETEC, Factoría de Novos Materiais.
Convertímonos en detectives de materiais. O primeiro experimento que fixemos foi comprobar a pintura máis negra do mundo, comparándoa cos nosos rotuladores, pinturas, témperas...
E vimos o vídeo dun coche pintado con esa pintura.
Traballamos coa cinta Gecko. Pega moito. A pegamos en paredes, en portas, mesas, pizarras e mobles.
Despois botallámoslle auga e comprobamos se seguía pegando. A aérea hidrofóbica foi outro material que non sabíamos que existía. Botámoslle auga e estaba resbalada. Incluso mergullamos area na auga e seguía seca cando a sacamos cunha culler.
Eso sí, co aceite non pasa o mesmo. Ao botar o aceite quedou toda mollada e pingosa.
Fixemos pelotas saltarinas
que non saíron a primeira e gravamos un vídeo facendo slime perfecto.
Este mes de decembro, o alumnado de terceiro ciclo estamos participando nunha sesión sobre habilidades sociais e prevención de riscos no uso das TICs. Estes obradoiros os enmarcamos dentro das actividades propostas no contrato programa Convívete. María José Paz, pedagoga do Concello, é a coordinadora destas xornadas, que organiza e oferta o Concello de Fene para o alumnado e as familias.
Tamén comezamos coas actividades de activación e a milla diaria do programa Edu Saúde. Ademais, os compañeiros e compañeiras de sexto están con moita ilusión preparando as súas excursións de fin de curso. Polo Día das Escritoras traballaron facendo chapas para recaudar cartos. Agora andan vendendo rifas e colonias. Esperamos que todo vaya moi ben e que a disfruten como se merecen.
O 3 de decembro conmemoramos o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. En educación infantil fixeron unha antifase para poñerse na pel das persoas con discapacidade visual. Ademais, visualizamos curtas en todos os cursos. E fixemos a cartelería para todas as aulas e espazos do centro en linguaxe de signos, con pictogramas e en braille.
Con mes de decembro chegou o Nadal a Centieiras. Temos unha decoración de Nadal impresionante, confeccionada pola AMPA, no co alumnado participou colaborando na medida do posible coas súas propostas. Así, ademais dos adornos típicos, este curso estreamos un poado navideño, o que non lle falta de nada. Visitade a nosa web en o apartado de AMPA, tedes uns vídeos e fotos que non vos podedes perder.
Recibimos un agasallo moi especial da Residencia Resans, un calendario de advento elaborado por eles con actividades para cada día, que xa distribuímos por cursos. Nos estamos agardando a que nos toque a quenda de abrir o noso paquetiño.
E voltamos como ao ano pasado, a facer un festival virtual. Gravaremos as nosas actuacións. Convidámosvos a verlo na páxina web.
Sen máis novas que contarvos polo de agora, deixámosvos coas adivinhas dos nosos compañeiros e compañeiras de segundo.
Esperemos que non sexa moi difícil.
Nas súas grandes xorobas,
os reis magos truxeron,
atravesando o deserto,
sen agua ni alimento.
Saíron de Orente,
con rumbo a Belén,
se queres xoguetes,
escribite aos tres.
Nunca me quito roupa, pero poñome un disfrace
sobre o meu vestido verde.
Ao chegar o Nadal,
surcando e cruzando o ceo,
vai voando no seu trineo.
Sabes quen é?
A compás das campás de medianoite, comemos una tras outra,
ata chegar a 12.
Collo un libro.
A nosa recomendación de hoxe é a do libro Canción de Navidad, un clásico de Charles Dickens. O que vos recomendamos é unha adaptación de Lourdes Iñiguez, con ilustracións de Óscar T. Pérez.
Charles Dickens naceu o 7 de febreiro de 1812, no Reino Unido, e morreu
o 9 de xuño de 1870.
En 1824 trasladouse a Londres e o seu pai, un administrativo soñador e xogador, foi denunciado por impago de deudas elevado a cárcel. Outra cosa que nos chamou a atención da súa biografía é que tivo 12 fillos, case nada.
O libro estivo xenial, está recomendado para todos e todas. Está en castelán, pero seguro que disfrutades tanto como a nós.
A segunda edición saiu en xuño de 2021 e da editorial Anaya.
Do re mi, música para ti.
Hoxe, na sección do re mi, música para ti, imos vos falar das tanxugueiras. As tanxugueiras son un grupo de cantareiras formado por tres mulleres chamadas Aida, Olaia e Sabela. As tanxugueiras cantan con toda a súa enerxía e a súa forza porque é o que lles gusta.
Nós, un grupo de nenos e nenas do alumnado do quinto de educación primaria, estivemos ensaiando arreo a finais de novembro, porque nos animamos a participar no primeiro certame coreografiate, organizado pola ASPG.
Este concurso consistía en realizar unha coreografía tomando como base un tema musical en galego, de calquer xénero. Escollemos o tema Figa, inventamos pasos, coreografía, pensamos na vestimenta e ensaiamos nos recreos. As tanxugueiras son mulleres fuertes e empoderadas, cantareiras dunha nova década, cheas de virtuosismo e contundencia. Son as máximas exponentes dunha xeración aberta de evolución.
No 2018 sacaron o primeiro álbum Tanxugueiras e ao ano seguinte o seu segundo disco, Contrapunto. A súa música levounas non só a actuar nos escenarios de España, senón tamén e países como Escocia, Cuba e a India.
Midas e Figas xa son temas publicados este ano. Con eles revolucionaron o panorama musical e pensouse nelas para representar a España na Eurovisión. Agora xa sabemos que por fin confirmaron a súa candidatura. Elas din: "A nosa meta sempre foi que a nosa música chegara a todo tipo de palcos. E é unha maravilla que a xente decida que unha candidatura para a Eurovisión poida ser a nosa canción." O trío galego competirá co seu tema inédito, Terra.
O Gallá gaña a súa proposta e poidamos velas no Festival de Eurovisión cunha canción que vai ter moito da nosa terra e da nosa cultura.
E ata aquí o programa de hoxe. Esperemos que gustase tanto como nos de facelo a vir aquí a contalo.
Nunca cuspas cara arriba, que todo tende a caer, para falar faltas doutros, ninguna antía de haber. Mármura sempre de min, mármuras de min e doutros, no inferno tes unha cama, para te deitar un pouco. Atende do teu primeiro que, nunca se perde un ingenie, perdese por mármurar.
Todos demais no é
todos demais no é.
todos de